Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.
Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat. Sfântul Apostol Pavel, în întâia sa epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 și 17. Bun găsit, stimați ascultători, vă spune Hadrian Conțiu de la microfonul Radio Renașterea. Am început, în urmă cu câteva săptămâni, abordarea unei teme fundamentale, rugăciunea ca experiență a iubirii și a veșniciei, și am discutat pe îndelete despre ceea ce Sfinții Părinți au numit leacul rugăciunii. Vom continua astăzi să discutăm despre rugăciune, aducându-vă de data aceasta în prim plan tipologia rugăciunii. Foarte mulți sunt cei care au încercat să clasifice rugăciunea, utilizând diverse criterii. Sintetizând, se disting trei criterii mai importante: conținutul, subiectul și forma de exprimare. După conținut, rugăciunea poate fi împărțită în trei tipuri: rugăciunea de laudă, de preamărire, de mulțumire și de cerere. Rugăciunea de laudă sau de preamărire este cea mai înaltă și desăvârșită formă de rugăciune. Ea reprezintă contopirea întregii creații, a cerului cu pământul, a lumii îngerești și a celei trupești omenești. Întreaga creație de pe pământ aduce preamărirea lui Dumnezeu prin însăși existența sa, prin ordinea pe care Creatorul însuși i-a imprimat-o. Iar credincioșii aduc laudă Părintelui Ceresc prin admirarea desăvârșirii lui Dumnezeu. Toate să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat. Lauda Lui e deasupra cerului și a pământului. Citim în Psalmul 148, versetul 13. Rugăciunea de mulțumire este expresia recunoștinței față de bunătatea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Rugăciunea aceasta este orientată mai mult spre viitor decât spre trecut sau prezent, după modelul apostolului. Pentru toate mulțumind lui Dumnezeu și Tatăl în numele Domnului nostru Iisus Hristos. A se vedea epistolele Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 20, și respectiv către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, care la rândul a avut un model desăvârșit, rugăciunea Mântuitorului la cina cea de taină sau rugăciunea euharistică. A se vedea Evangheliile după Matei, capitolul 26, versetele de la 26 la 28, și respectiv după Luca, capitolul 22, versetele 19 și 20. Rugăciunea de cerere trebuie să fie expresia încrederii Fiului că Părintele Său îi îndeplinește dorințele folositoare vieții și mântuirii. Este adevărat că Dumnezeu știe de ce avem noi nevoie, dar prin cererile noastre devenim conștienți că ceea ce am primit ne vine de la Părintele pe care l-am rugat. Rugăciunea aceasta trebuie să îndeplinească anumite condiții, să fie stăruitoare, așa cum citim în Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele de la 1 până la 7, plină de încredere, de dăruire și de umilință, având pildă rugăciunea Mântuitorului, care, adresându-se lui Dumnezeu Tatăl, îi cere nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 39. Rugăciunea de cerere trebuie să fie însoțită de credință, după modelul tatălui lunaticului, care exprimă perfect starea omului contemporan. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 24. Se pune aici problema acceptării de către om a suferinței, de origine divină sau nu, care, odată asumată prin rugăciune, constituie partea componentă a planului lui Dumnezeu de vindecare, de tămăduire. Un plauzibil model ar fi Sfântul Apostol Pavel, căruia i s-a dat un ghimpe în trup, un înger al satanei, o boală ascunsă, am putea spune, să-l bată peste obraz pentru a nu se trufi. A se vedea a doua epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 7. Pentru schimbarea acestei stări de fapt, apostolul îl roagă de trei ori pe Domnul ca să-l îndepărteze de la el. Dar în final ajunge la conștiința vindecării, a tămăduirii prin asumare. Citez: și mi-a zis, de ajuns îți este harul meu, căci puterea mea într-o slăbiciune se desăvârșește. Așadar, foarte bucuros mă voi lăuda mai degrabă într-o slăbiciunile mele, pentru ca într-o mine să locuiască puterea lui Hristos. De aceea mă bucur în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Am încheiat citatul a doua epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetele 9 și 10. După subiectul care o exprimă, rugăciunea poate fi de două feluri, personală și publică. Rugăciunea personală exprimă comuniunea intimă a sufletului cu Dumnezeu. Tu însă când te rogi, citim în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 6, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te tatălui tău care este într-o ascuns, și tatăl tău care vede într-o ascuns îți va răsplăti la arătare. Rugăciunea publică este expresia de comuniune a credincioșilor ca simțire îndreptată spre cer. Rugăciunea euharistică din cadrul Sfintei Liturghii oferă cel mai înălțător model de rugăciune publică, aportul principal aducându-l și faptul că în cadrul ei credincioșii se împărtășesc din același trup și sânge al Domnului, constituindu-se astfel ca membre vii în trupul lui Hristos, adică biserica. Aspectul comunitar al rugăciunii este împlinit de cuprinderea întregii biserici, atât a celor vii, cât și a celor adormiți. Ea se adresează Sfintei Treimi în comuniunea sfinților, ca mijlocitor către Dumnezeu. După forma de exprimare, rugăciunea poate fi lăuntrică și verbală, că din prisosul inimii grește gura, ne spune Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 34. Așadar, vorbele primesc valoare când sufletul participă cu întreaga lui vibrație interioară la rugăciunea rostită. Un interesant punct de vedere și bine documentat în același timp asupra felurilor de rugăciune are părintele Thomas Pidlick în Spiritualitatea răsăritului creștin, rugăciunea, apărută la editura Deisis, Sibiu, în anul 1998. El încadrează rugăciunea concret în viața spirituală a răsăritului, menționând variatele forme și manifestări uzate cu o mare spontaneitate de autorii duhovnicești. Martirius Adona, ne spune părintele Thomas Pidlick în Spiritualitatea răsăritului creștin, enumeră amestecat, citez, starea de slujbe, cântările laudelor, avânturile minții spre Dumnezeu, suspinele înaintea Lui, îngenunchierile, implorările, săltările duhovnicești ale inimii, revărsarea lacrimilor, aprinderea în duhul flacăra iubirii, râvna cugetării, contemplația neîmprăștiată a lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Iar în scara Sfântului Ioan Strărarul citim, a sta înaintea lui Dumnezeu e lucru comun tuturor celor ce se roagă, dar rugăciunea cunoaște o mare felurime și diversitate. Și Sfântul Ioan enumeră la întâmplare diferite atitudini ce pot fi observate la monahii prezenți în biserică. Însuși faptul că se folosesc atâtea nume arată un efort de clasificare, iar anumiți termeni au dobândit în acest fel treptat semnificații specifice, rugăciune vocală, mentală, afectivă, meditație, contemplație și așa mai departe. Autorii care îi utilizează caută în mod spontan să-i claseze într-o anumită ordine. Problema este, deci, de a găsi un criteriu adecvat. Ioan Singuraticul identifică trei tipuri de rugăciuni corespunzătoare celor trei tipuri de oameni: somatici, adică trupești, psihici, adică sufletești, și pneumatici, adică duhovnicești. Toți adresează lui Dumnezeu cererile lor prin rugăciune, însă cele formulate de cei ce se nevoiesc în făptuire, praxis, sunt după evagrie diferite față de cele formulate de cei care aspiră la vedere, adică teoria. Plecând de la analiza celor patru termeni găsiți în Timotei, capitolul 2, versetul 1, s-au fixat patru forme fundamentale ale rugăciunii: cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri. O diviziune sumară, dar extrem de importantă, e cea trasată de cele două definiții principale ale rugăciunii: cerere adresată lui Dumnezeu și înălțare a minții spre Dumnezeu. Această diviziune reflectă progresul rugăciunii biblice spre idealul contemplativ al părinților. Caracterul antropologic al spiritualității răsăritene justifică diviziunea propusă de Sfântul Teofan Zăvorâtul ca fiind cea mai adecvată pentru a clasa diferitele trepte ce corespund structurii compuse a ființei omenești. Formularea propusă indică elementul predominant: rugăciunea corporală sau vocală, rugăciunea mentală, rugăciunea minții și a inimii, sau numai a inimii, a simțirii, și rugăciunea spirituală sau contemplația. Aspectul voluntar pare să lipsească din această schemă. Totuși, Sfântul Teofan explică clar rolul voinței în rugăciune atunci când vorbește despre o rugăciune ostenitoare. Mai mult, el știe că termenul rugăciune mentală se poate aplica și celor trei trepte ce urmează rugăciunii vocale. Rezultă așadar că se poate vorbi de o tipologie calitativă a rugăciunii. În acest sens, se identifică mai multe trepte. 5 trepte calitative, așa cum ne învață Înalt Preasfințitul Părinte, Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. În cele două lucrări apărute la editura Reîntregirea Alba Iulia, în anul 2002, respectiv 2001, Spiritualitate creștină pe înțelesul tuturor și Dinamica despătimirii, spiritualitate creștină. Aceste 5 trepte calitative sunt rugăciunea întinată, când omului care se roagă îi vin în minte tot felul de gânduri pătimașe. Rugăciunea timpului pierdut, când în timpul rugăciunii îi trec creștinului prin minte tot felul de griji. Rugăciunea minții, când rugătorul este atent la ceea ce rostește cu buzele, respingând atât gândurile cele rele, cât și pe cele bune. A se vedea prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 14, versetul 15. Rugăciunea cu mintea în inimă este rugăciunea cea bună la care participă omul întreg cu toate facultățile sale. A se vedea Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 6. Rugăciunea curată, extazul sau răpirea este în fine culmea cea mai înaltă a rugăciunii, apofatismul deplin, în care omul nici nu mai are un rol deosebit, lucrarea făcând-o Duhul Sfânt. Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 8, versetul 26. Ne oprim astăzi aici, stimați ascultători, sunt Hadrian Conțiu, iar alături de colega mea din regia tehnică, Andreea Pugleșan, vă mulțumim pentru atenție. Până la o nouă întâlnire pe calea undelor, vă dorim clipe binecuvântate.
Icoane ale iubirii. Realizator, profesor dr. Hadrian Vasile Conțiu.